den, vážení televizní diváci. Nedávno byl svět poněkud ohromen pirátským aktem režimu pana Lukašenka v Bělorusku, když letadlo letecké společnosti Ryanair, letící z Athén do Vilniusu, bylo donuceno stíhačkou k přistání v Minsku a z letadla byl vytažen známý běloruský bloger Roman Prataševič. V dnešním rozhovoru Britských listů máme Aljakseje Kažarského, běloruského odborníka na mezinárodní vztahy. Pane Kažarský, co to znamená podle vás? Co se stalo?
Dobrý den. No, je to ozaj nová situácia, hej, táto kauza, lebo vieme, že práva občanov sa v Bielorusku teda porušovali už dlhodobo, ale ešte nebolo, aby to takto zasahlo občanov EÚ. Čiže tu vidíme ako taký v podstate vnútropolitický problém sa vyvíjal na úroveň problému medzinárodného. Čiže už sa dá hovoriť o takej výzve pre európsku bezpečnosť. Ako ste spomínali, viacerí teda hovoria o piratstve, o únosi lietadla, teda spoločnosť Ryanair alebo aj polský premiér Morawiecki napríklad sa vyjadrili v tom zmysle, že to bol štátny terorizmus. Čiže dá sa povedať, že to bola taká v istom slova zmysle červená čiara po vzťahu medzi Bieloruskom a Európskou úniou.
No ale Európska únie toho zrovna príliš mnoho proti Lukašenkovi nedělá. A potom vznikly taky takové ty teorie, že když se zavedou přísná opatření, přísné sankce proti Lukašenkovi, tak ho to jenom zažene do náruče Vladimíra Putina. Pak jsem četl zajímavý komentář Simona Jenkinse, spíš pravicového komentátora píšícího pro britský Guardian, který argumentuje na základě historie, že sankce nikdy ničeho nedokázaly a že by daleko důležitější bylo naopak co nejvíce s tou zemí komunikovat, zvát mladé lidi na západní univerzity, komunikovat s akademiky a rozložit ten systém takto. Co si o to myslíte?
Áno, ten argument existuje. Zároveň existuje aj taký paušálny argument v medzinárodných vzťahov, že sankcie to veľa nedokážu. Čo je asi pravda, aj keby som pri tom bral ako do úvahy aj ten taký nepriamy efekt, že to predsa môže oslabiť tie režimy, proti ktorým sú tie sankcie zavedené. Aj keď sa môže zdať navonom, že oni vlastne ako keby neposlúchajú, ale ten efekt tam určite bude.
Ten argument toho Jenkinse byl v tom smyslu, že sankce proti Rusku způsobily, že ruští oligarchové začali být daleko závislejší na Putinovi a tím pádem to vlastně ten režim posílilo a že ty sankce třeba v případě Íránu vedou k strašnému potlačování opozice. A kromě toho to odnesou obyčejní lidé. Takže jak to může být v případě Běloruska?
No, presne tak, ako ste povedali, teda už aj teraz to vidíme, že tieto obmedzenie napríklad, ktoré teda zavedli tie členské krajiny EÚ, čiže letecké spoločnosti majú sa teda vyhýbať bieloruskému nebu a ani Belavia, teda ten národný dopravca, letecká spoločnosť nesmie teda do európskeho vzdušného priestoru. Čiže toto je na jednej strane ekonomicky bolestivé, ale je to bolestivé nielen pre ten režim, ale aj pre občanov, ktorí sú teda už v tomto bode sú veľmi obmedzení.
Môžou normálne Bielorusové cestovať do zahraničí? Myslím si, že som slyšel nejakého komentátora, ktorý říkal, že se v podstate udelují výjezdní doložky, nebo že prostě to, že není to tak, že by kdokoliv si mohl kamkoliv odjet. Jak to je v Bělorusku?
Vlády vlastně používají ten COVID jako argument na to, aby omezili ten pohyb občanů, teda směrem na západ. Že formálně samozřejmě nepotřebujete žádné jako povoleně, ale je tam prostě ten režim a to funguje takým způsobem, že pokud nemáte například trvalý pobyt a v Evropské unii alebo nějakou smlouvu pracovnou, tak vláda teda argumentuje, že nemáte ani důvod jít momentálně von, a to kvůli covidu oficiálně. No, co se týká teda auta alebo vlakov, teda letecky sa dalo ísť bez obmedzenia. Uh-huh. Dá sa aj teraz v podstate, ale teraz už človek musí ísť cez nejaké iné letisko, čiže treba cez Moskvu alebo cez Gruzínsko napríklad. Čiže áno, tie obmedzenia tam určite sú a preto som povedal, že to je jednak, a sú tomu vystavení aj občania bežní Bielorusko.
K tomu zatčení toho Ramana Protaseviče, vy jste kdesi v jednom rozhovoru řekl, že ho vlastně ten režim bude používat pro zvláštní nějaké účely, jako vyzvídat z něho, nebo můžete o tom trošku pohovořit? Co si myslíte, že se teda stane s ním?
Teda čelí takým velmi vážným obviněním v Bělorusku a teda jsou obavy, že keďže ho už Lukašenko oficiálně vyhlásil za teroristu, tak môžu mu teoreticky udeliť aj trest smrti. Ale je to zároveň také symbolické, že sa ten režim snaží o to, aby preukázal tú svoju moc, keď ho ukazujú toho chlapca, ako sa priznáva v odzovka k tým svojim činom. To funguje tak ako zostrašovanie ako iných tých oponentov, prípadne aj tých, čo sú v zahraničí. No a samozrejme aj nejaké informácie od neho budú chceť, lebo asi naozaj veria tomu, aspoň niektorí príslušníci toho režimu, že to bola nejaká proste, že tie protesty boli nejako riadení aj zo západu, treba aj z Česka.
A to je, myslíte si, že ten Lukašenko a jeho jako pomahači skutečně věří tomu, a nebo to je prostě si vymýšlejí propagandu, že teda je to oranžová revoluce, která byla organizovaná ze CIA nebo něco takového. Skutečně tomu věří, a nebo jenom to je výmluva?
Teda všetci možno nie, ale že některý jakože z těch příslušníků mají taky zmýšlení, že tomu naozaj věří.
Nedávno se Alexander Lukašenko vydal do Soči za Putinem pro jeho podporu. A já bych se chtěl zeptat, co si myslíte o vztahu těchto dvou mužů. Také se hovoří o tom, že samozřejmě Putin se snaží přitáhnout to Bělorusko k Rusku co nejvíce, až k teda možné integraci, ale zároveň se teda hovoří také o tom, že Lukašenko jde Putinovi šíleně na nervy. Je to pravda? Víte o tom něco?
Je to jako dost známý fakt, že oni se neznašají navzájem po té jako osobné stránce a mají velmi jako komplikovaný vztah. Ale zároveň Putin jako má tě svoje priority. Čiže on zmýšlel takto geopoliticky a vě jako keby jako sa s tým stotožniť, že on toho človeka neznaša, ale musí s ním nejako pracovať. To posledné stretnutie trvalo asi tak 5 hodín, ak sa nemýlim, ale je zaujímavé, že potom neboli žiadne oficiálne vyhlásenie. Čiže to vyzeralo tak, ako keby vlastne na nič neprišli.
O čem mohli mluviť 5 hodín bez vydání komuniké? To je docela teda zajímavá vec, no.
Zrejme o tom, že Lukašenko se pýtal, teda, že pýtal peniaze a Putin mu asi kladol nějaké podmínky.
On ten Putin těch peněz zase tolik nemá v poslední době taky, že jo? Protože ruská ekonomika na tom není zrovna vynikajícím způsobem. K tomu vztahu mezi Běloruskem a Ruskem obecně, ty země jsou si kulturně velmi blízké, že jo? Je to pozitivní nebo negativní?
V principe kulturná blízkost je dobrou věcou, ale tak teda Bělorusko má to blízko v kulturním smyslu nejen k Rusku, ale k Ukrajině, k Litvě, k Polsku. Čiže to není obmedzené iba na Rusko. Bohužel teda občas ta taká ten taký kultúrny vplyv sa môže vyvíjať do politického. Že tým, že ľudia v Bielorusku veľa sledovali tie, povedzme, ruské médiá, tak boli aj pod vplyvom týchto ako propagandistických narratívov, ktoré odtiaľ prichádzali. Ale myslím, že v dnešnej dobe už prichádza také mierne sklamanie.
Jaký je život za Lukašenkova režimu pro normálního občana? Jak by ste to charakterizoval?
Že ten život v Bielorusku sa veľmi zmenil od roku 2020. Uh-huh. Vlastne od tých volieb. Čiže pred tým to bol taký ako klasický autoritársky režim, ktorý síce ako potlačal tie politické práva a slobody, ale nechal tam taký priestor obmedzenej slobody.
Čiže ľudia takže kdybych to srovnal pro české diváky, ty starší z nich, kteří třeba si ještě, nedej bože, pamatují na normalizaci, tak v podstatě v Československu jste mohli udělat kariéru, pokud jste opakovali nesmysly, v které nikdo nevěřil. Ať je Gustav Husák se Sovětským svazem na věčné časy. Bylo to tak v Bělorusku? Jako tohle byl problém pro humanitní obory, protože tam se dělat nedalo nic, ale řekněme pro, já nevím, třeba inženýry nebo stavitele mostů, tam marxismus nevadil, protože marxismus při stavbě mostů uplatnit nemůžete. Jak to bylo to, je to podobné, nebo bylo to podobné v Bělorusku?
Treba povedať, ale že Lukašenka, ten režim, nemal takú ako keby konzistentnú ideológiu na spôsob marxizmu-leninizmu. Čiže oni sa snažili prísť nejakou ideológiou, ale sa im nepodarilo. Proste tam chýbal ten intelektuálny potenciál, by som povedal. Samozrejme, pokiaľ ste robili na štátnej univerzite, tak nemohli ste sa nejako otvorene ako vyjadrovať, kritizovať ten režim, ale nikto vám proste nenútil, nevnúsoval tieto veci ideologicky, lebo proste neboli. Ale pokiaľ ste sa zapájali nejako aktívne do politiky, tak ten režim vám začínal pomstiť.
No a od tých sfalšovaných voleb loni v tom srpnu, nebo kdy to bylo, v tom roce 2020, jak sa to zmienilo? Ten režim začal byť relatívne brutálny, vidíte?
Určite. Čiže toto bolo to obrovské násilie, ktoré vlastne ľudí šokovalo, že akože vyprovokovalo tie naozaj masové protesty, bolo to násilie. Nezávislé novinárstvo, to, čo bolo, tak je pod tlakom. Uh-huh. A proste tá vláda sa snaží tých politicky aktívnych ľudí čím viac zostrašiť.
Takže v podstate situácia v Bielorusku je taková, že režim nemá ideológii, brutálně trestá lidi, kteří jsou proti Lukašenkovi, a v podstatě povinnost pro občana je říkat, jaký je Lukašenko génius, ano?
Toto asi nie. Aj keď samozřejmě tě štátné médiá, jakože to Lukašenku chvália non-stop, ale to nejde až na takú úroveň, jako ten taký jako klasický kult osobnosti v totalitním režimu. To je skôr o tom, že momentálne, že ten režim sa bojí toho, že zasa môžu vypuknúť masové protesty a robí všetko, aby tých ľudí odradil od hociakých politických aktivít. Čiže tam sú absurdné veci také, že a v tomto už to začína pripomínať takú totalitu, že napríklad ľudí zatýkajú za to, že majú biele a červené ponožky. A ich posílajú na 15 dní do väzenia.
Pane Kažarský, jak to bude dál? Co se stane? Co si myslíte? Předvídat je vždycky ošemetné, ale zkusme to na závěr v několika větách. Co se stane s Běloruskem?
To bohužel nikdo nevie. Vieme, čo sa nestane. Nestane sa to, že vlastne ten režim si už nevratí tú ako keby mieru podpory a nelegitimity. Čiže bude sa viac a viac spoliehať na tie represie, na ten teror. Čo oni asi veľmi dobre vedia. To je ako smutná správa pre bieloruských občanov. A uvidíme, jak sa to bude vyvíjať s tými sankciami, teda v EU prislúbila, že vlastne v júni alebo teda neskôr bude ten tzv. Štvrtý balíček. A uvidíme, že čo to bude obsahovať. Príde embargo na tie ropné produkty bieloruské. To by mohlo tú bieloruskú ekonomiku položiť. Pokiaľ Putin nezafinancuje nejakú alternatívu a od tomu bude stať strašne veľa peniazy. Takže uvidíme, jak sa to bude vyvíjať v zmysle tých sankcií, ale bohužiaľ, no nevyzerá to veľmi rúžovo.
Ďakujem vám, pane Kažarský, a vážení televizní diváci, díky vám za pozornosť. Naschledanou.